gabaasa kabiraatti seenaa. Mukfura Haji Ahmed Nure, dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minneapolis jiraatan daldala mataa ofii qabu. Hojii isaanii hagi guddaan child care yookaan oolmaa daa'immaniiti. Oolmaa maanguddootaa dhiyootti hojii jalqabsiisuuf jiru soraatu dubbise.
Mukfura Haji Ahmed Nure nama Minnesotaatti oolmaa ijoollee qabu. Abbaan ufargee jennaan jireenya ofii ufargee jennaan waan hedduu hooyyeeffachuu hin danda'a jette. Kan torban Oromootiif achi dhaqsaan achitti argee odeeffadhe maalfa qabdaa jedhee gaafadhe.
Future Scholars Child Care Center, Alammada Arta Child Care Center, san booda amma kan dhufaa jiru bakka dubartiin ooltu jechuudha. Forever Adult Day Center. Amma sabaraa immoo Dream Home Health Care, oolmaa ijoollee, oolmaa nama gurguddaa. Wanni adda addaa ammas manatti hahaninuuf jechuudha. Tajaajila adda addaa warra nama guddaa fi ammas warra disabilitii qabuuf akkasumas biyya qofa osoo hin ta'in bakka ijoolleen ooltu kana warra biraallee haqa qabu hedduu jira. Warra qaraachisaniitiin irra deebi'ee treeningii adda addaa kanaaf akka itti jabaatanii ijoollee kanatti qaraachuu danda'an karaa kamiin akka maal godhuu qaban kana irra deebi'ee barsiisa. Ni gargaara akka biizinasii isaanii guddatuuf.
Mi hojjetaa hagam qabda yookaan Minnesota St. Paul keessaa fuula hagamii hojii akkanaa qabdi?
Minnesota sadiin qaba Minneapolis keessa. St. Paul irraa operate godhu tokkoon qaba. Ammas tokko Burnsville jira Burnsville Minnesota achiis tokkoon qaba. Ati waliigala hojjettoota 500 qaba.
Hojjeta yoom jalqabde?
Oggaa 5 dura. Haduraa hadiin banatee.
Yoo jalqabdu kan si feenni jalqaba humtantee jalqabdu moo?
Gaafan dura jalqabee kolleejii irraa giraajuweet akkuma godhee deetti bakka oolmaa ijoollee keessa akka daareettarummaa qaxarameetiin dalagaa ture namaaf jechuudha. Warra saayiboota fi warra hojii barannee kana dura biyyoota qabu jira ture. Isaanii hojii wanta fedhanii nama waa kanarraan isaanii godhu barbaachisaa turanii dhaqeen join godhee isaan gargaaraa ture jechuudha. Booda hojii bana akkasitti dalaguun ji'a sadii akkana gaafa dalage. Sambooda maaliif akka mataa kiyyaa hin badhanne maaliif dandeettii kiyya fardii jechuudha jeen akkasitti eegale gaafa mataa kiyyaa.
Makuraasni haadha ijoollee afuriinaan jette maan barattee eessa kaatee as geette afaan gabaaboon?
High school is asumatti baradde South High School Jaamaas South Minneapolis jira. So bara 1999 kaasee jechuudha asumatti guddatte jechuun keessa. So high school asii baradde dandeenya sambooda wal MCTC akka jedhamu komitii kaalleejii jira. Achi baradhee Metropolitan University hojii hol qabatee achirraa business and graduate godhe. Kolleejii gaafan seeni aanu silaa yaadne kiyya nursingiin baratuuf seeni silaa. Garuu guddeen seenuu naan taanee dhawaatuma qaraa adeemu nursingiin sunis naan taanee. So mee kara biizinasaa kana yoo laalee hojiin biizinas kilaasa fudhatu eegalee jechuudha. Biizin fudhadhee hedduu akka achirratti jabduu ta'een if argee warri piroofeesaroota kiyyallee warri na barsiisu. Qabxii kanaa fidaa jirtaa yaadni akka jedhuu yaada babbareedaadha maaliif biizinasa pirsiin goone asii badala nursingii maaliif nursingitti hedduun dadhabduudha maaliif namni hundi waan isa dhalate qabamee jiran akkasitti namana dandeettii santeessaan barbaaddee arguun abbara jirti. So achumarraan ka'een gida ilaaluun nursingiin anaa fi miti nama biraatis deebii ta'uu mala garuu aan biizinasaaf hin dhaladhee waancoo tokko na keessa dhufe achumaan biizinasaan xumuree jechuun biizinasaa fudhadhee.
Barbaaddee of argite?
Barbaaddee of arge.
Eegi of argite amma guddachaa deemuu jirtaa gamni shan keessatti hojjeta 100 olii qabaateetiin deemuutti jirta nama daldala kanaayyuu durumaayyuu waan maatii irraa dhufu moo waan guddattee naan of keessatti argite?
Wanni kun waan maatii irraa dhufuurratti fakkaata. Maaliif abbaa kiyyallee yoo ilaalte abbaa kiyyaa Ahmed Nuree nama hedduu ni beekanii namni Oromoo illee ni beekaa. Dureechuu gaafa jalqaba 1960 jalqabarra ture dukkaana qaba afran qalloo hajaamu jechuudha Finfinnee keessatti filmaaraaf bakka jaamee amammu. Amma akkasumattis gaafa san dukkaanni isaa hedduu successful ture. Ammas yoo karaa haadha kiyyaanis ilaalte haati kiyyas waa street smart waan jaamuu jiraa miti biyya kanatti street smart illee warra yaamu jechuudha warra odoon baratiin. Dandeettii mataa ofii qabuu jiraan warra akkasii kan keessaa tokko turte waan kiyyallee waa akka waa gurguruu waa bitanii gurguruu waan akkasii dalee biyyatti sunis. So hara lachuutu nuun qabaa jechuudha waan kana dandeettiin tun hara lachuutu nuun dhuftee booda gaana keessaan baase jechuudha. Kanaafuu akka faamilii irraa dhufutti amana. Amma even wama biraatifu raan godhu waa sodaatu oolu public speaking kana hundi abbaa kiyyaraan fudhatee abbaa kiyya nama hedduu nama duratti illee. Haasoo godhu haasoo illee nama amansiisu jechuudha akkasii ture. So waan isaa sanii fudhadhee jireenya yaada irra guddaa hojii biraatiin arga. Silaan inni gammadaa garuu abiraamataa godhuuf arra jiruun hojii. haato mu isarra wanta fere buddansa
olma jolle qabda olma manguddo qabda olma tuyu na magami olma kana akshanan kan kejir
warre ni sigagar sasani nu foli galatti libashani raila libajajitu
ganni gudda na gami na mi ganni dikka hagan
warre ganni gudda da manduran e galle bete wanda kun construction rajra jeru tuhana e bisuf tatafi garajra man kana bana majra be amma fajiru khajolle ti nama guddaa sana immoo warra enrool godhillee nama qabna employee ammallee already hire goonee standby ga warra eegaa jiru jira wanti kun akka banamuuf maaliif jira dhufu gizee baname employee si barbaachisaa maaliif si barbaachisaa waan akkas akkasii jira warri register tahee enrool goonee seenyee eeggataa jirus jira garuu warra daa'immaniif immoo warra ijoollee xixiqqoo jechuu meellee amma kana miti bizinesi keenya guddaan hajiran san jidduutti gargaarsi jahaminuu bakka ijoolleen itti barattu so free school program qabna ijoollee barsiisna iskuula fredi goona seena gaaganiif fredi akka ta'an goona ka gizee gaafa qaraati seenan waan isaan barbaachisan USA keessa standardii jira fakkaan especially Minnesota keessa school readiness waan jedhamu standardii isaan eeguu qabna saliin qopheessinee dhaleessinaa jechuu ijoollee kan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan hunda waan isaan barbaachisu hunda goodha akka iskuula fredi ta'an irratti barsiisnaa jechuudha. Warri itti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaarraa kaasee ilaa waggaa 12 iskuula ijoollee ni jiranii jechuudha. Ijoollee gurguddoo iskuula deemtus ni jirti. Amma ijoollee sanis hoomorkii gargaarraa gala warroolee barsiistuu jira. Warroonaa gala warra hoomorkii gargaaruu biyyattis ijoo baafatanii waan barsiisantu jira. Asitti ijoolleen turanitti oolmaa qofa danda'een akka mana barumsaas ni baratanis jechuudha.
Warri isin qarqaartan kun warra mootummaan gargaarmoo yookaan immoo warra maatuun dhuunfaamoo?
Wanti keenya siikaaf sajaamuu jira. Siikaaf jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan irraa hafadha ammoo warri deemee akka dalagatuuf ilmaan keessan bakka kanaa bakka oolmaa geeffadha isiniif hafadha isin immoo gabbahaati dalagaa barbaaddadha dalagadha jedhanii warra mootummaa irraa hafaduu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabu jira maallaqa hanqatee tokko jira income limitation jedhamu jira income isaanii sallaalanii cinaa isin hafadha cinaa nuu isin irraa hafadha maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordiin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmaa ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko ofirraa hafaluu qabu yoo asiigaa dooktara fa'aa taate waan akkasii taate malee warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa hafallee warra ifiif hafadhame jechuudha ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'u include godha. Immoo meellii 90% ijoolleen keenya warra mootummaan irraa hafadha.
Biyyi kanatti lafa namni itti hojjatee bolu nam biizinasii barachuu fedhu yookaan ammoo nam hojii akka kan ta'e kan hojjachuu fedhu namuuf jireessuu fedhu maan gorsiisa?
Nama riskii fudhatu sodaata biizinasii irratti takkaanii argata takkaanii dhabdu dhabee itti achitti hafu yoo ta'e lafa haateetuma if jajjabeessitee waan kana yoo takkatakka ni dhabdaa takkatakka ni argatta kanaafuu saniif is qopheessitee. Takkaanin dhabaa takkaanin argadhetti eegalta waan ta'e jira eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan hin tahin hedduun gaditu lafa qabatteet lafa haate sokkee wanni kun waan jiru bizinesa keessa jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaanin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee dhoggoote booda irra nama geessa bakka seentu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baatte qajeeltee waan kanarra dalagee jechuudha. So ani waliin jechuun fedhu nama. Yoo biizinasii waan dura if barbaadeef argii maal godhuu dandeessa waan godhuu dandeessu namni hundi waan ifi qaba namni hundi biizinasii dalaguu danda'a jechuun miti namni hundi doktora ta'a jechuun miti namni hundi narsii ta'a jechuun miti anamma akka isin jeessanitti narsiin ture meezara fi kanneen dura seeneef jechuudha garuu gisa laala isaan hin danda'u sun dandeettii tiyyaa miti waan hin dandeettii itti qabuu fi waan hin jaalladhu ta'uu qaba wanni nan godhu sun yoon maallaqa qofaaf godhe waan kana ni kufta wanni ati maallaqaaf itti deemtu hundi ni kufta. Garuu waan jaalala waan sanii yoo qabaatte bakka keessan ni geessa waan jaalalaan galeetu tokko jechuu waan sadhinaadhaan gootu waan haa xiqqaatu haa guddatu kanaafuu sodaatu oolu riskii fudhatu nin kasaaraa yoo waan kana kana godhe investi godhe yoo kufee yoo waan akkasii kasaartus boru ni argatta kanaafuu chaansii akkasii san fudhatu silaa akka aadaatti fudhanne maaliif nu keessoonni akkanaas hin jiru beekaa obboleeyyan hedduu wajjin dalagne ni haasofne isaanii hojiis maaf hin akkana hin goone maaf akkas hin goone jaan kun riskii qabaa kun akkana qabaa jaan riskii san fudhattu malee akkamitti bakka feessan gahuu dandeessa anisan wanni fayyada beekaa kanaafuu wanni guddaa namni fayyada maali wanni amfeeru sun maali hin godhuu fedha jaanii if gaafatu san booda eega hogguu if arganii. Waan kana dandeettii irratti qaba waan kana godhuuf fedha yaa'anii fedhinaa qabaatanii dandeettii hojii jiraate in sodaatin godhi
dhabatanaafuu jireenya dhabaaf argachaa qaba
sirri waan tokko beeyyahuu oolunis humaan qabu dirqama waan hundaniin beekaa miti walin as beeksisi jira haati hin beene si jira immoo walirraa waan beekan sheer waliit godhu gartee informeeshina wanni guddaan biyya kanatti kagadhagu informeeshina qabaanneen waan feeta jareeda informeeshina san walii dabarsuu walitti dhufanii jechuudha akka oromotti.
Ada tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhe warra seenna horuum horee lafaayyuu fulaa hedduu guutee jette isaan nama gamii obboleeyyaa nagam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyaan 33 wajjin dhalatte.
Ati nagameeso.
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore.
Maatii shan.
Baankan kee jaarolee.
Gizee shan fuudhee. Abbaa mataa golfam lubbuun hin jiru. So ilmaan isaati wajji jechuun ijoollee xiyyaarraa qabeeti ijoollee naan hamoo tahuu fi adaadaa tahuu fi yoo lakkootte ara'an tannaa 154 nuti.
Isaan nama maatii 154. Garam akkan jirtan?
Kanadaa jirra. US keessa jirra. Seeta lama keessa jirra. US Minnesotaa fi Atlaantaa jechuudha. Norweys ni jirra. Australiyaa jirra, Yemen jirra, Oromiyaa jirra, bakka biraa Egyptis ni jirra.
Gara hedduu jirtan?
Bakka hedduu jirra.
Qubuma wal qabdan?
Qubuma wal qabdan. Ammaan hedduminaa fiigaa yoo isin haasofu gizee namni na gaafatu obeeyyaa meeqa qabda faa gizee naan jaanee hime rifatanii ilaalan faan edaa nuti akkas hedduu jaa malee akka walii dhaloonnuun ana hedduminaa keenya natti argamu maal hin jaanee beekaa oduu abbaa fiigee jiraatee ammallee fuudhee dhalee hin jaasila. Xixiqqaannee hin jaanu.
Maatii Haajii Ahmed Nuuree takkaan hore. Gamliin ammoo wanni maturaan jabeessiteetiin dhaamatti ijoollee seenaa afaan keenya barsiifachuu malee ani maatiin keenya akkan nu gorse Finfinnee dhalatte Ameerikaa jiraatte Garseet jiraatte afaan kan keeti jabeessachuu malte jetteetiin nu dhaamuu jirti. Maturaa guddoo hoos galateeffadha maatiin teessani hedduu raabulaa jennaan horuun hora.